50 languages.
9.
9.
Dias de semana.
Dni tydnia.
A segunda-feira.
Понеделок.
A terça-feira.
Autorak.
A quarta-feira.
Serada.
A quinta-feira.
Chatsvir.
A sexta-feira.
Пятница.
O sábado.
Subota.
O domingo.
Неделя.
A semana.
Тыдень.
Da segunda-feira a domingo.
С понеделка до недели.
O primeiro dia é a segunda-feira.
Первый день понеделок.
O segundo dia é a terça-feira.
Другий день – авторок.
O terceiro dia é a quarta-feira.
Третий день – середа.
O quarto dia é a quinta-feira.
Четвертый день – четвер.
O quinto dia é a sexta-feira.
Пятый день – пятница.
O sexto dia é o sábado.
Шостый день – суббота.
O sétimo dia é o domingo.
Сёмый день – неделя.
A semana tem 7 dias.
У тыдні 7 дзён.
Só trabalhamos 5 dias.
Мы працуем только 5 дзён.